Da li se sa nama gospodin Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske? Gospodine predsjedniče, dobro nam došli ponovno na našu web stranicu.
Hvala vam lijepo, pozdravljam sve vas i sve one koji prate vaše pisanje.
Gospodine predsjedniče, znamo da još nekoliko dana do parlamentarnih izbora u Republici Hrvatskoj i da se svi mnogo obećavaju. Ako gledamo ili pročitamo izjave pojedinih dužnosnika unazad dosta godina, ništa se po nekim temama nije rešavalo. Jedan od tih problema jeste naša granica sa Slovenijom. Inače, mi Hrvati smo napravili neke ustupke kao što je Prevlaka i po međunarodnom pravu priznali smo granice bivših republika, ali Slovenija još uvijek to ne priznaje. Dokaz je tome prisustvo slovenske vojske na hrvatskom teritoriju, svakako problem sa hrvatskim sa morskim granicama. Kada možemo očekivati rješavanje tih problema? Jer konstantno je jedan te isti problem, znači.
U principu Hrvatska nema s nikim problem što se tiče naših kompletnih granica. Problem se pojavljuje jedino na moru, na utvrđivanje granične crte na moru. Ali i tamo se taj problem rješava, mogu reći, elegantno, jer postoje matematička točnost po kojoj se prema izlazu na kopnu na more utvrđuje granica, a to su pravila koja su dale međunarodne konvencije. Dakle, u principu ne bi smjelo biti problema. Međutim, imamo nekoliko sada otvorenih pitanja što se tiče Slovenije, pa među njima i neka granična pitanja. Što se tiče Svete Gere ili Svete Ženevijev, to je hrvatski teritorij, ali tu je nekada Slovenija za vrijeme Jugoslavije imala svoj televizijski repetitor kojeg je čuvala jugoslavenska vojska. Kada se jugoslavenska vojska povukla, taj repetitor čuva od toga dana, dakle tamo negdje od 90. 91. godine, čuva slovenska vojska. Budući da smo mi na vrijeme uočili, iako nismo imali ceste, to je 10 km od prve ceste, uočili da strani vojnici čuvaju taj repetitor, došlo je do razgovora da se taj problem riješi. Dakle, tamo se granična crta vrlo lako može utvrditi, ali moramo vidjeti što s tim repetitorom, ko će to čuvati, pod kojim uvjetima, a to je pitanje dogovora sa Slovenijom. Što se tiče ostale granične crte, to je riješila Badinterova komisija, koja je utvrdila da granice na kopnu bivših republika postale granice novostvorenih država. To se odnosi na sve granice sa našim susjedima. Postoje neke sitna odstupanja, ali to se u konkretnim dogovorima sa susjedom rješava. Što se tiče granice sa Crnom Gorom, tamo je Hrvatska izbila na svoju granicu, na kopnenu granicu, i taj problem je za nas definitivno riješen. Što se tiče morskog dijela granice sa Crnom Gorom, mi smo dogovorili privremeni režim plovidbe ulazom u Bokokotorski zaljev. Taj dio je riješen privremeno i on sada dobro funkcionira, a trajno rješenje imamo vremena tražiti. Što se tiče Piranskog zaljeva, tu je bio potpisan jedan protokol između Hrvatske i Slovenije, ali taj protokol nikada nije prošao verifikaciju u hrvatskoj vladi, niti je hrvatski parlament ratificirao taj protokol. Prema tome, to isto kao da nije ni potpisano. Mi imamo cilj, strateški cilj, ostati granična zemlja sa Italijom, a to je nama morska granica, gdje se dotiču naše teritorijalno more i talijansko teritorijalno more, a Slovenija želi imati pristup otvorenom moru. Budući da Slovenija može taj svoj interes ostvariti i prolaskom kroz ovaj dio koji smo mi proglasili, koji je Hrvatska proglasila kao zaštićena zona zbog zaštite ribljeg fonda i ekozaštite, taj problem se mora riješiti opet sporazumnom, jer ukoliko bi i druge države koje izlaze na Jadran proglasile isključivi gospodarski pojas, ni Hrvatska ne bi imala direktni pristup otvorenom moru, nego bi sporazumno to rješavala s drugim zemljama. Dakle, spora ne bi smjelo biti, ali često puta se to koristi u političke svrhe i onda ispane da je to veliki, veliki problem. Hrvatska pristaje na arbitražu i mislim, ako ne bude išao sporazum, ići ćemo na arbitražu i mi prihvaćamo ono što arbitraža riješi.
Da, to je već jako dugo uzmjena vremena, jako već dosta godina.
Točno je, ali znate, uvijek je netko pred izborima. Slovenija je bila pred izborima pa se nije moglo riješiti. Mi smo sada pred izborima pa nije riješeno. Jasno, najlakše bi bilo kad bi se to sporazumno moglo riješiti. Smatram da su naši pristupi principijelni, oni su argumentirani, a Slovenija je najprije htjela sporazumno, sada navodno da pristaju i na arbitražu, međutim to se mora definitivno dogovoriti, mora svako izabrati svog arbitra, a onda arbitri biraju, zajednički biraju trećeg. Dakle, to je jedna procedura, međutim imamo riješeno pitanje ribarenja, na granici nema nikakvih sukoba, prema tome to se rješava u hodu, ali to ne škodi ni jednoj ni drugoj strani.
Stalno nam se nameće osjećaj krivice isto tako od strane pojedinih međunarodnih institucija za događaje u Domovinskom ratu, ili bolje rečeno, to je glavna tema, gotovo svakodnevna tema. Koliko ste zadovoljni radom tog Međunarodnog kaznenog suda u Hagu i odnosom tužilaštva tog suda prema Hrvatima i Hrvatskoj?
Hrvatska spada u one zemlje koje su tražile formiranje Haškog tribunala i Ujedinjene nacije su formirale taj sud. On je odlukom Vijeća sigurnosti formiran da bi se individualizirala krivnja. Hrvatsku sigurno niko ne optužuje i o tome ne može biti spora. Hrvatska je bila žrtva agresije i Hrvatska se branila. Ali u tome ratu najveći broj zločina počinio je agresor. Međutim, i na bosanskoj i na našoj strani bilo je slučajeva nedozvoljenih radnji za koje se mora odgovarati. I kad je Hrvatska u pitanju, ja moram reći da je naša suradnja s Hagom dobra. Što se tiče dokumenata koje je sud tražio, oni su dostavljeni. Što se tiče poziva hrvatskim građanima koji bi se trebali odazvati kao svjedoci, i taj dio je riješen jer su se svjedoci odazvali. Svi osumnjičeni koji su bili pozvani odazvali su se na poziv suda i taj problem je riješen. Jedan optuženi nije se odazvao jer je u međuvremenu umro, jedan se odazvao i on se brani sa slobode i jedan je u bijegu. Iz Hrvatske nema niti jednog Hrvata u Hagu pred Haškim tribunalom. U bijegu je general Gotovina, ali on je dao jedan intervju u kome je rekao: bivša HDZ-ova vlast nije mu dozvolila da razgovara sa haškim istražiteljima kojima je on mogao objasniti sve okolnosti kojima se on našao za vrijeme rata. Budući da mu vlast nije dozvolila da razgovara s istražiteljima, dakle u vrijeme istrage, on je dobio optužnicu i nakon toga više nije dostupan hrvatskim vlastima. Ja sam nakon intervjua kojeg je general Gotovina dao novinama Nacional rekao, ako su svi drugi imali pravo razgovarati sa istražiteljima, zašto mu bivša vlast nije dozvolila da razgovara? Time je nanesena šteta i Hrvatskoj i generalu Gotovini. I tražio sam da se on izjednači u pravima kao što su imali drugi. Jer je on rekao, priznaje instituciju Haškog tribunala, priznaje institucije Hrvatske države, bivša vlast mu nije dozvolila da razgovara. Ako mu se dozvoli da razgovara, on je spreman, ukoliko ne bude Haag zadovoljan s njegovim odgovorima, da dobrovoljno pristupi Haagu. U tom smislu ja očekujem i dalje ovaj akciju generala Gotovine, jer to bi bilo i za njega i za sve nas najbolje, da ga ne privodi niti naša niti bilo čija policija. Što se nas tiče, mi ne znamo, naše institucije ne znaju gdje se general Gotovina nalazi. I govoriti da Hrvatsku neko optužuje ili da ne znam koliko Hrvata ima u Haškom tribunalu, to jednostavno ne odgovara istini, jer nema niti jednog Hrvata iz Hrvatske. Ima nekoliko Hrvata iz Bosne i Hercegovine, ali njih je izručila bivša HDZ-ova vlast.
U procesu protiv Miloševića svjedočili su u zadnje vrijeme i bivši premijer Jugoslavije Ante Marković i Lord Owen, koji su iznijeli niz neistina na štetu Hrvatske, a u korist Miloševića. Zanimljivo je to što se nisu oglasili predstavnici vlasti, koji su trebali po mišljenju mnogih osporiti takve neistine i tražiti odgovornost od istih. To nije prvi put da se tako što prođe bez reakcije državnih vlasti. Kakva su vaša stajališta po tim pitanjima i općenito trebali i nacionalnu strategiju poboljšati, znači napraviti učinkovitijom, i kako?
Bilo je reakcija na ono što je govorio i Lord Owen, bilo je reakcija i na ono što je govorio Ante Marković. Mislim da njih dvojicu ne možemo izjednačavati. Lord Owen je bio apsolutno na strani Srbije i na strani Slobodana Miloševića i to je pokazivao u vrijeme pregovora koje on u ime međunarodne zajednice vršio. Bilo je, kažem, reakcija, međutim, vi znate, u razvijenoj demokraciji postoji odvojenost zakonodavne vlasti, izvršne vlasti i sudske vlasti. Svako na sudu može govoriti što smatra da je istina, ako je svjedok, i pred sudom odgovara za ono što je rekao, pred onim sudom gdje je rekao, što će sud od toga uzeti u obzir. To je sada veliko pitanje, to procjenjuje tribunal kojeg se to tiče. Nas zanima svakako što tko govori, ali mi ne možemo reagirati prema sudu. To jednostavno nije moguće. Niti u Americi, niti u Australiji, niti u Francuskoj, ne znam u kojoj zemlji etablirane demokracije može biti kakvo miješanje u sudske rasprave. Tamo predlažu odvjetnici, predlažu tužioci, ti dokazi se izvode, nakon toga će se donijeti presuda i tek kad presuda postane pravomoćna, vidit ćemo što je sud od svega toga uzeo u obzir.
Znači, što se tiče nacionalne strategije, ne smatrate da treba možda nešto učiniti bolje, napraviti je učinkovitijom što se tiče samih tih demanta?
Što se tiče nacionalne strategije, ona je utvrđena. Mi imamo strategiju nacionalne obrane, ona je usvojena u Hrvatskom parlamentu i kao i svaka moderna i suverena zemlja brani svoje interese na svim nivoima. O tome kako je, koji događaj ocijenio netko od svjedoka, to nije pitanje hrvatskog državnog interesa.
Mnogo putujete po svijetu, na vašim putovanjima stvorite gospodarske kontakte, kako smo mogli to pratiti iz sa televizije, iz novina i tako dalje. Za gospodarstvo Hrvatske potrebno je povećati proizvodnju i izvoz. Kako to pospješiti i kada možemo očekivati značajniji napredak na tom polju?
To je ono što je sada najvažnije hrvatsko pitanje. Gledajte, do 2000. godine Hrvatska je imala negativan rast. Poslije 2000. godine Hrvatska iz godine u godinu ima visoku stopu rasta. Danas je ona 5,2%. Inflacija je niska, ispod 2%. I Hrvatska ima oko 6000 dolara sada po glavi stanovnika. To je ono što možemo reći da je uspješno obavljeno. Hrvatska je isto tako danas otvorena zemlja u koju dolazi kapital. Najprije je dolazio u banke, osiguravajuća društva, u profitabilna hotelska poduzeća. Danas mi želimo promijeniti odnose, da kapital dođe u proizvodnju, da se otvaraju radna mjesta i da povećamo izvoz. Vrijeme kada je Hrvatska bila u poziciji da više uvozi, a manje izvozi, mora biti prevladano. I to je zadatak nove vlade. Ja očekujem da ćemo u tom smislu dobiti vladu koja će radikalno promijeniti odnos u proizvodnji. Dakle, proizvodnja i izvoz. To je ono što Hrvatska, buduća vlada i budući parlament moraju riješiti. Sada smo riješili pitanje razvoja infrastrukture, posebno pitanje prometnica. Hrvatska u ovom dijelu svijeta, u ovom dijelu Europe, je zemlja koja užurbano radi autoceste. Do 2008. Hrvatska će imati završene sve autoceste. Kad bi gradili, kao što neki predlažu, ceste iz budžeta, to bi bilo 5-6 km godišnje, Hrvatskoj bi trebalo jedno 80 godina da završi autoceste. Zato sigurno nitko nema vremena. Ali Hrvatska je dobila sredstva, hrvatska privreda je dobila sredstva i po jednom modelu sada gradimo ceste. Taj model je interesantan u sljedećem. Dobivaju se sredstva na više od 20 godina otplate, uz 5 godina grace perioda i uz vrlo nisku kamatu. Ne zadužuje se država, zadužuju se Hrvatske ceste i ta sredstva će otplaćivati Hrvatske ceste uz dio doprinosa koji se dobiva na svaku litru prodanog goriva. Na svaku litru prodanog goriva 22 lipe ide za razvoj infrastrukture. Dakle, u tom slučaju, kada završimo sa 2008. sve autoceste, ne da će hrvatski budžet plaćati taj kredit, čak će ceste donositi u budžet. U tome je u pitanje strukture duga. Hrvatska je danas zadužena, točno. Hrvatska se zaduživala do 2000. godine i sva sredstva su išla u potrošnju i to danas Hrvatska mora plaćati. Nakon toga još je 10 milijardi Hrvatska zadužena, ali ne država, ne državni budžet, nego banke, privatnici i hrvatska poduzeća. Svi oni imaju ime i prezime, svi oni imaju garancije po kojima moraju vraćati kredite i to ne opterećuje sve građane Hrvatske, nego one koji su se zadužili. Dakle, to je ukupan dug, ali on nije dug hrvatskog budžeta. Zato mi smatramo da ovim modelom možemo Hrvatsku fizički povezati sa najrazvijenijim dijelom Europe, a tamo gdje prođu autoceste, tu se onda sigurno aktiviraju svi potencijali, i ljudski potencijali i privredni potencijali. To je ono što Hrvatska mora napraviti. Kod mene u posjeti bio je njemački kancelar i pitao me je, dobro, kako će se vraćati krediti. Ja sam rekao, pa ne mislite valjda da ćemo mi vraćati te kredite. Vi ćete vraćati kredite. Vaši turisti će vraćati kredite. Svi oni koji budu koristili hrvatske ceste, a velikim dijelom, jer mi razvijamo turizam kao glavnu granu naše privrede, svi turisti koji budu dolazili, a najveći dio je njih iz Njemačke, koristit će te ceste i plaćati sve što uz to ide. Dakle, cestarine, usluge uz ceste, sve to ide u otplatu duga. On se nasmijao i rekao, to i nije loš ovaj model, i najvažnije da ostvarite standarde koji danas vrijede u Europi. Evo vidite, to je ono čime se mi danas bavimo i što je neposredno pred nama. Do sada smo dakle morali stabilizirati privredu. Uzmite, do 2000. godine Hrvatska država je dugovala 9 milijardi subjektima u Hrvatskoj. 9 milijardi. To su bili dugovi Ministarstva obrane i svih drugih. Hrvatska je imala privredu koja nije funkcionirala jer svakom je dugovao. Svakom je bio dužan. Niko nikom nije plaćao. Taj dio je sada plaćen. Država više ne duguje nikome i naša privreda normalno funkcionira.
Znači, možete nam reći koliki je znači vanjski dug, državni dug, jer imamo mnogo informacija.
7 milijardi je dug države.
Trenutni,
7 milijardi dolara. A drugo su dugovi poduzeća, privatnika, institucija i tako dalje.
Jer imamo, mnogi nam gosti kažu kako je preko 20 milijuna milijardi.
20 i nešto milijardi je ukupan dug, ali to nije dug državnog budžeta. Državni budžet duguje 7 milijardi. 3 milijarde je već otplaćeno.
Izbori su 23. studenoga. Vi ćete odrediti mandatara za sastav nove vlade. Možda je rano zapitati koga imate na umu za mandatara.
Ja nemam nikoga na umu. Naime, radi se o tome da puno stranaka sudjeluje, puno slobodnih lista, samostalnih lista, tako da je teško predvidjeti točno. Imamo ankete koje nagađaju na jedan ili drugi način koliko se sada anketama može vjerovati. Znate, i ankete nisu baš uvijek, ovisno uvijek koga su uzeli u fokus, prema koliko ljudi je snimana jedna situacija, recimo ova izborna, koliko je to reprezentativan uzorak, to je sada svakako drugo pitanje. Meni je teško predvidjeti tko će biti izborni pobjednik. Naime, kao i u drugim pravno uređenim državama, izborna komisija utvrđuje rezultate. Ko je koliko dobio mandata? Te rezultate dobiva predsjednik i onda nakon konzultacija povjerava mandat izbornom pobjedniku. Tko je izborni pobjednik? To će se vidjeti u tim konzultacijama. Jer stranka koja smatra da ima većinu, ona će na konzultacijama reći, evo vidite, prije izbora imamo sporazum, koalicioni sporazum sa jednom, dvije ili ne znam, tri stranke. I iz tog sporazuma smo dobili toliko mandata. Drugi slučaj, nakon izbora mi smo odmah potpisali sporazum i sa nekim drugim strankama. I iz toga sporazuma imamo još toliko mandata i to pribrajamo. I sada, da bi to sve još potvrdili, evo vam potpisi zastupnika koji su na tim listama izabrani, koji podržavaju ovog izbornog pobjednika. Ukoliko je to tako, taj bi dobio onda prvu priliku da pokuša sastaviti vladu. Ako ta vlada ne prođe u roku od 30 dana, ide druga prilika, ponovo se daje. I ako taj ne sastavi vladu, onda onaj dobiva ko je drugi na listi. Ako on uspije sastaviti vladu pred parlamentom, dakle parlament to utvrđuje i onda se formiraju ministarstva, resori i tako dalje. Ukoliko i to ne bi bilo, onda ide tehnička vlada pa novi izbor. Tako da je teško predvidjeti točno kako će se stvari odvijati.
U redu. A možete nešto mu reći, kako komentirate poziv doktora Sanadera izbjeglim Srbima da se vrate u Hrvatsku? Mi znamo da ste već taj poziv uputili mnogo ranije.
Gledajte, ja nikada ne baratam tim izrazima. Ja kažem, hrvatski građani imaju pravo na povratak, hrvatski građani imaju pravo na raspolaganje svojom imovinom. Da li su oni Mađari, da li su Slovenci, da li su Srbi, Hrvati, hrvatski građani imaju pravo, kao u svakoj pravno uređenoj zemlji, imaju pravo raspolagati svojom imovinom, imaju se pravo vratiti. Tu, dakle, nema nikakve iznimke i ne vidim ni jednog razloga zašto bi se sada nekoga posebno apostrofiralo. Ja smatram da je to dokaz razvijenosti jedne demokracije. Tu se sigurno ne uzima u obzir nikoga tko je učinio ratni zločin. Ratni zločin nije amnestiran. Prema tome, sada se plašiti da će se vratiti nego tko je kriv, to nema osnova, jer onaj tko je kriv za ratni zločin, bilo bi dobro da se vrati, da ga možemo suditi. Dakle, nema smisla uopće o tome pričati kako će se vratiti nego tko je počinio zločin. Pa on nije amnestiran. Bilo bi jako dobro da se svi zločinci vrate i da ih svih definitivno presudimo.
Gospodine predsjedniče, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa jedino mogu poručiti da svi oni koji žele Hrvatskoj dobro, da kod izbora dobro razmisle koji projekt nas vodi u povezivanje s Europom, a koji projekt nas ponovo vodi u izolaciju prema Europi, u zatvaranje prema Europi. Ono što nas otvara prema Europi i svijetu pomaže da aktiviramo sve svoje potencijale, da živimo bolje, da žive dobro oni koji žive u Hrvatskoj i da su zadovoljni oni koji nam dolaze u posjetu. Ljudi će se vladati, naime narod se vlada kao kolektivni intelektualac. On neće pogriješiti. On će se odrediti tako da Hrvatska brzo ostvaruje svoje strateške ciljeve i da bude prepoznata kao zemlja u kojoj je ugodno živjeti.
Gospodin predsjedniče, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u razgovoru i nadamo se da ćemo se ugostiti ponovo u dogledno vrijeme.
Važi, hvala vama na ovom razgovoru.
Hvala vama, prijetno.
Živjeli.